Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anna Urwan. Rus güýçleri ýurdun 2-nji uly şäheri Harkowy topa tutmak bilen günnäger Ukrainaya eden hüjümlerini güýçlendirýärler. Ukrainanyň demirgalyk günnägerini ýöne Donbasyň Taşında yerleşen Kharkov'un Sevit Guvernatori Alek Sineykubov şehirde bir yaşayış sayının ve mektevun raketa ile urlanlığını, 3 adamın ölünlüğünü ve 28 adamın yaralananlığına etti. Hücumların ehlisi gönlün gönü rayet eskalarına gönüktürüldü. Bir doğru terrorçuluk deyip Sineykubov etti. Rusya bu hücumları Ukrayna harbularına ve dasarı yurtlu hakkını tutulan sövgüççülere karşı gönüktürenliğini, Ukrayna'nın koşullarının sövgüçte ağır yetki çekkenliğini öngötürdü. Şu aralıkta Ukrayna'nın halat edici toporları Günnogor Donetsk sevtinine Rus rakete hücumuna sedevar olan binanın harabalıklarının akı gözlev. Ağıtırış işlerini devam ettirip 5 katlı yaşayış sayını olan raketa darbası neticesinde ardından 18 adamın öldürülenliğine ettiler. 18 adamın ceset tapıldı. 6 adam harabalıktan halas edildi ve 137 tonlu çemesi haraba ayrıldı deyip Çaziviyar şehrinin yerli adattan nasar kömök edarası etti. Son keptelerde devam eden gazaplı sövüşlerden son, konuşu Luhansk sevtinin aglabe bölüğünü ele geçiren Rus güçleri Donetsk sevtine ediyen hücumlarını hem güçlendirdiler. Resmiler Çaziviyar şehrindeki yaşayış sayının harabalarına şimdi hem onlar çadımın çıkıp bilmeyen kalın olmağının huvatir ediyerler. Donetsk sevtinin hakimi Pavlo Kirilenko'nun telegramda yazmağına göre Rusya'nın Uragan raketası bilen urulan yaşayış sahanın harabalarının aşağının ardından yine 30 adamın galan olmağı katı mümkün. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Çaziviyar edilen hücumun urus cinayetleri meselesini yakın heptelerdeki meylinamasına girizmeğine sebep olanlığına etti. Kirilenko bu hücumun 9. yıl günü giyişlik olanlığına etti. Kramatorsk'tan 20 kilometr günörtugun orda yerleşen ve takminan 12,000 ilatı olan Çaziviyar şehri yakınına Rus güçlerinin yeni bir nişanasına vurdu. Ukrayna prezidentinin divanının başlığı Andrei Yermak bu darvanın yeni bir terrorçuluk küzüm bolanlığını ve bunun neticesinde Rusya'nın terrorçuluğu hukunlarlığı ediyen devlet hükmününe keskitlenmeliğine aitti. Çaziviyar'a karşı urulan raketa darvası Rusya'nın Ukrayna'daki rayet vuruluşlarını eden köp sanlı hücumlarının biri vurdu. Ukrayna'nı yaraksızlandırma üçün yürüyte harba pirasi geçiriyenliğine ediyen Rusya, uruşta parahat ilati nişana aliyanlığını eret ediyer. Rusya'nın korunmak meistirliğinin 10. yılda metluğu üçün veren mağlumatında Çaziviyar barada hiç iyili düşündürüş verilmedi. Rusya tarafından kollanayan separatiyatlar 11. yılda Bokhorodishna obasını ele geçirenliklerine aittiler. Olar bu ovanı 24 kilometre uzaklıkta yerleşen Slavyanska, Donetsk'in esas şehrine hücum etme üçün Gov köprü hasaplayarlar. Ukrayna resmileri Rus güçlerinin 10. yıllı Slavyanskin golayındaki sevitlere hücum edenliğini ama iyide çekilmeye mezur olanlığına etti. Günnogor Luhansk sevitinin hakimi Sergey Kayday, Rus koşunlarının Slavyansk'tan 50 kilometre günnogorda yerleşen Bilokharivka ovasında hem toplanayanlığına etti. 24. fevralda başlanan Urus'un ilkinci günlerine payitağıt Kiyev'i eylemek niyetleri Puç olan Rus güçlerinin baş nişanasına vurulan Donetsk ve Luhansk sevitleri Ukrayna'nın Donbas sevitinin esasını diyer. Şeýle de bu sebepleri 2014-nji ýylda bi-kanun ele geçirilen we anneksiýa edilen Krim ýarymadasy bilen baglanyşdyryp Rus goşunlary Ukrainanyň gün ortasynda hem kän ýeri basyp aldy. Ukrayna goşunynyň baş ştabı 11-nji ýyl güni ýerden Rus goşunynyň ýurdun günnogorunak owa şäherleri topa tutmagyny hem dowam etdirýändigini aýtdy. Basıvalcıların Mariyinki uğruna hücumları doğru puza çıkarıldı. Olar bizim eskerlerimizin okları aslında iyilerine kaçtılar deyip Ukrayna hoşuna etti. Ama bu aydılayanlar kararsız yağdayda tasdiklemek başartmadı. Tas kavur kulluğu Russiýanyň howa gorag ulgamlarynyň 10-njy ýyly Hersonyny has işleşenligini we şäheriň merkezinde 4 sany partlama sesiniň eşdilendigini, asmana galan tüsü dumanynyň göze ýylendigini habar berdi. Şaralykda Ukrainanyň gorunmak ministri Aleksi Reznikow aýtmagyna görä, ABŞ-nyň uluk aralygy niýetlenen tapgyrlaryň raket ulgamlary eýýän söwüş meýdanyna uly özgörüşlük töretdi. Howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Aleksi Danilow aýtmagyna görä, Ukrainada häzir ABŞ we beýleki yaranlar tarapından berilen yokor seyirikli HIMARS diyilyenlerin ve şuna çalımdaş beyleki raket atıcıların 9 sansı var. Birleşen Ştaatlar 8. yorlu bulgumların yeni 4 sansını iyi verecektiğini ilan etti. Ve ABŞ tarapından iyi verilen HIMARS'ların sahanını 10K yetirer. Şu aralıkta Reznikow Britanya'nın Times gazetine veren interviusunu yurdun gün ortasının akı yerleri izinler mağı görülen tayyarlığın çağınına hücuma geçmek için Kiyev'in tede verilen gün vatarı yaraqları bilen encamlaştırılan 1 milyon eskeri toplayanlığına aitti.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün azat xabar imayeli velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. 11-nji iýulda Türkmenistanda türkmen halkynyň milli bayramlarından bolan Gurban bayramynyň 3-nji güni bellenilýär. Munyň bilen bagly Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimetleri döwlet edara kärhanalarynda gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berýärler. Ýöne resmiler sadakalar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnap, bu haýyr sahabat çäresini büdjetçileriň hasabyna amala aşyrýarlar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ykdysady kynçylyklar sebäpli şu ýyl gurbanlyk üçin mal soýan hojalyklaryň juda azdy. Ne habar berýärler. Her gün Türkmenbaşy şäherindäki Ruhiýet köşkünün öňünde 20 sany gazanda nahar pişirilip, döwletiň gurbanlyk sadakalary berilýär. Bu sadakalar büdjet işgärleriniň hasabyna geçirildi. Gurbanlyk sadakalaryny bermek üçin büdjet işgärleriniň her birinden 60 manatdan pul ýygnaldy. Bu pula 50 sany goýunyň satyn alynandygy we olaryň gurbanlygy üçin soýlandygy aýdyldy diýip Türkmenbaşy büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde 11-nji iýulda gurrun berdi. Balkanna kabarçymyz büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp, bu pullaryň Türkmenbaşydaky mekteplerin, çağlar bağlarynyň, keselhanalaryň, deňiz portunyň we harwy hukuk goraýjy bölümleriniň işgärlerinden ýygnalandygyny aýtdy. Sadakada pişirilen naharlaryň bir bölegi Türkmenbaşynyň çägindäki eserlere uğradylýar. Ýene bir bölegi şäherdäki ýetimler öýüniň we hereketi mümkinçiligi çäkli çağlaryň öýüne iýberilýär diýip büdjet işgäri bellidi. Marda kabarçymyz gurbanlyk sadakasyny bermek üçin bu sevitin büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä maddi mümkinçiligi çäkli işgärleriň käbiri pul goşandygyny bermekden ýüzeýürmäge synanşdy. Ýöne idare resmileri olara kemsidiji sözler aýdyp, olara pul goşmaga mejbur etdi.
Pul söpleýän idare resmilerine pul berjek däl, pulumyz ýok diýsen, utanyňyzy okmaý haýyr sahabat edersiňiz, 50 manat bilen pullu bolmarsyňyz. Bol tapşyryň diýip gaýta özümizi utandyrýarlar. İşgärler bu pula çağlarymyza süýji kök alyp bersek has gow bolar diýip öz aralarynda gurrun edýärler.
Diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran Marly büdjet işgäri 11-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä edare kärhanalaryň köpüsi gurbanlyk sadakalaryny gurban bayramyndan bir gün öň 8-nji iýulda anny güni giýişlik berdi. Her edarada işgärlerden ýygnalan pullara bir goýun satyn alınıp nahar pişirildi. Iň gymmat goýunyň bahasy 1000 manat, işgärleriň sany bolsa onlarça adama deň. Galan pullary näme edýändikleri belli däl. Bir bahana bolsa işgärlerden pul ýygnaýarlar. Ýolbaşçylar öz jüwlerine pul urmak üçin gurbanlygyň bahana edýärler diýip Marly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimetlerinden goşmaça maglumat ýa-da komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da büccet işerleri dürlü maksatlar üçün yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecur olyarlar. Marda kabarçıyma sevitte koyunların bakalarının geçen yıl bilen deniştirilende bir neme ardanlandığını aydıp oların 10. yıldaki nırhları varada hem mağlumat berdi. Bu yıl bir oyun 801 000 manat aralığında bakalanyan olsa geçen yıl kurbanlık koyunlarının en ardanı 1200 manada dengdi. Habarçıyımız mallar ardanlan olsa da iktisadi kıyınçılıklar sebeple şu yıl kurbanlık için koyun soyan hocalıkların cuda azlığına diyar. Köp adama günlülük yiyecek çöreği kaygı. Şu sebeple kurbanlık için mal soyup sadaka beriyen adam cuda az deyip habarçıyımız bir marlı yaşayıcının sözlerini titirledi. Habarçıyımız Marı şehrinde kurban bayramının şovhunun o diyen duyulmayandığını, bugünlerin adatı günlerdeki yağıldığını, her kimin öz işi bilen başaydığını hem belliyar.
Kurban bayramından bir neçe gün ön devlet televizyonu için video reportajlar tayarlandı. Buları tayarlama işlerine büccet işgarları, çağlar ve yaşlılar köpçülüklüğün katlaştırıldı. Hedir şehrin içinde durmuş adatı günlerdeki yali devam ediyor.
Deyip marlı büccet işgarı aittı. Şol bir vaxta haberçimiz ova yerlerinde kurbanlık üçün sadaka beriyen hocalıkların az kim bolsa da bağırdığını hem haber veriyor. Onun sözlerine göre şu günler bu sadakalar iktisadi kıyınçılıklar sebeple gruptan kaçan köp maşallar. Şalalar şolsanda çağalar üçün doyuğanı naharlanmak yerine öğrüldü. Ovanın her köçesinde bir yada iki hocalık kurbanlık ediyar. Kurbanlık ediyen hocalıklara garip adamlar ehli çağalarını alıp bariyarlar. Son şol hocalıklarda üç günlep nahar pişirilmeyer. Olur öz çağalarına karınlarınızı kurbanlıkta doyurup gelin. Adığımız ekonom bolur diyerler. Nahar çekilen vakti bu çağalar öz önüne berilen naharlardan daşarı bir neçe okora artık nahar alıyarlar. Olur yanlar bilen qav alıp gelip şol artık alınyan naharları öylörünü alıp gidiyerler. Bu adamlar ovanın çetlerinde edilyen kurbanlık sadakalarına da çağırılmasa hem barıp karınlarını doyuryarlar deyip ova yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan son kıyırlarda öz qarashsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın Gunbatar Balkan vilayetinin Cevir şehirçesine teze halkarı Huva Mendil kuruluyar. Teze reportun kuruluşu Prezident Serdar Berdimuhamedov'un birinci yılda gol çeken kararı bilen Günnoğdu Husus Kerhanasına ınanıldı. Azatlık'ın çeşmeleri bu firmanın Türkmenistan'a ozol kurun aeroportlarının izini çaldılar ve Cevir Huva Mendil'ini kurmak varıdak tenderin Günnoğur firmasına berilmek soruq astına aldılar. Birinci yılda Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulaq ve Kommunikasyalar Agentliğinin Türkmen Hova Yolları Kurluğunu, Balkan Vilayetinin Cevil Şehirçesinde halkarı Hova Menzilini kurmak varadı. Günnoğdu Husus Kerhanası bilen şertnamı bağlaşmağa ihtiyar verildi. Türkmen Metbuğutuna göre Türkmen Hova Yolları Agentliği Cevil Şehirçesinde teze aeroport kurmak varadak tenderi 2021 yılın iyun ayını ilan etti. Cevil aeroportunun kuruluşu varadak tenderin Türkmen Metbuğutu'nu çap edilmeği Günnoğdu Husus Kerhanası'nın yurdun Günnoğur sevtinin uğrun beylik vır halkarı aeroportu'nun Kerki halkarı Hova Menzili'nin 2021 yılın 23. yılına açılıp ulanılmağı berilmenin edil iziyanına qavot geldi. Günnoğdu Husus Kerhanası 2018 yılın fevralında Levapol ayetinin edar ediş merkezi olan Türkmen Hava Şehirine beylik vır halkarı Hova Menzili'nin kuruluşunu tamamladı. Azatlık Radyosu'nun yağdaydını xavarlı çeşmeleri Türkmen Avat ve Kerki halkara Hova Menzillerinin kuruluşu bilen bağlı kevr yağdayları ünlü çekerler ve teze aeroportun kuruluşunun şol bir firma ınanılmağını soru qasına liyarlar. Çeşmeler Türkmenavat halkara aeroportunu qonyan uçurlara quyulyan yanıqcın aeroportun yerleşen yerinden 28 km tövürü uzaklıktan Türkmenavadın köyün aeroportunun yanıqıç taşayıcı yörüytü yük uloğları bilen taşalyanına giyarlar. 2018 yılda açılıp ulanılmağı verilen teze aeroportun kuruluşu taslamasını uçurlar için gödöngüne tutulan yürüytü, yanğıç, bekedi, henizem dolu işe girdilmendir. Çeşmelerin mağlumatlarına göre Türkmenabat huva menziline niyetlenen yürüytü yanğıç bekedi, aeroporttan 1 kilometr tüvüre uzaklıkta yerleşer. Yanğıç kuyucu bekettin aeroportu yerası turbolor çekilip meylinama göre uçurlar şol turbolordan bariyan yanğıç bile nöpçün edilmelekeni. Yöne çeşmelerin öğrenen mağlumatlarına göre uçurların şol yerası turbolar arkalı yanğıç bile nöpçün edilmek için yürüytü encamlar nasoslar zirur olup duruyar. Şol nasoslar yentek oturdulmandır. Şonun için Türkmenabat'ın aeroportuna varyan uçurlar için zirur olan yanğıç yürüytü yanğıç daşayıcı yüklü olur bilen köyün aeroporttan daşalıyar.
Uçurlar için niyetlenen yanğıç bekedi Türkmenabat'ın Täze halkara aeroportunun 1 kilometr gün ortasında yerleşiyor. Şol bekettin uçur konurgasına yerası turbolar çekilipdir. Yönü turbolar arkalı yanğıcı ulu basış bilen itekler yali nasoslar kurulmandır. Bu nasoslar dışarı yurtlardan satın alınmalı. Oların bakası kımmat. Türkmenabat aeroportunun kuruluşu tamamlanandan son 2 yıl möhletlen garantiyası vardı. Sol kepillik möhleti tamamlanmanka nasoslar hem kurulmalı ve kuruluşuk dolu tavsırılmalı. Yönü Günnogor firması Türkmenabat aeroportunun kuruluşu dolu tamamlanmanka Kerkideki aeroportun tenderini uttu.
Deyip azatlığın çeşme saydiyar. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov Kerkide Täze halkara huva menzilini kurmak varada kararı 2019 yılın 23 fevralına kol çekti. Kerk aeroportunun kuruluşunu 2021 yılın aprel ayına tamamlamak gözün önüne tutulupdi. Yönü aeroport belirlenen möhletten 2 ay tövürü geç ulanılmağa verildi. Kerkinin halkara huva menzili 2021 yılın 23 iyununa ulanılmağa verildi. Huva menzilinin açılış tavarası uludan tutuldu. Azatlığın çeşmeleri üyelerini Kerk aeroportunun hem dolu tayar deldiğini görkeziyen mağlumatların bardığına idiyarlar. Çeşmeler muna kırmazdan günün oldu husus kârhanasına Cebel Şekerçesine Täze aeroportun kuruluşunun ınanılmağını sonra gassın alıyarlar. Yerli firmanın Türkmenabat'ta uğran huva menzilinin kuruluşu ilk başta 2013 yılda Ukrayna'nın Altcom firmasına ınanılıptı. Bu aeroportun düğünü tutmak davarasına 2013 yılın fevralına Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov ve Ukrayna'nın Şolvatk prezidenti olan yönü 2014 yılda Ukrayna'da tutuşan köpçülüklüğün protestlerden son yurttan kasmalı olan Viktor Yanukovych katnaştı.
Ukrayna'nın Şolvatk prezidenti Viktor Yanukovych ulan Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmenabat halkara huva menzilinin düğünü tuttu. 14-nji ýylda Ukrainada revolýusiýa boldy. Yurt buluşdy. Altcom bu guruluşyny başlapdy. Ýöne soňuna çenli tamamlap bilmedi. Guruluşyna zerur bolan enjamlar Ukrainadan gelmedi. Problemalar köpeldi. Şol sebäpden Altcom aeroportu soňuna çenli gurup taşyryp bilmedi. Altcom 3 kilometr töwereği uçuş konuş soňuny we baş terminalyň guruluşynyň 40 köterim töwereğini tamamla berenine aeroportun kuruluşu günnogdy hususi kärhanasında taşyryldy. Altcom bilen bağlaşylan şertname bozuldy. Günnogdy hususi kärhanasy bu obyekti tas tayin aldy. Sebäbi terminalyň sütunlary dikeldilipdi. Uçuş konuş sonrağı tayinli. İn mühümü aeroportun taslaması, meylnaması, kimmedadi tayyar edilen son günnoğdu firması kuruluşu devam ettirdi.
Deyip çeşmemiz aytti. Azatlığın çeşmelerinin mağlumatlarına göre Türkmenabat halkara huva menziline konuyan uçurlar için zirur olun yanıs terişlerinin henizem köyün aeroportun yerleşen yerinden daşalmağı dürlü onaysızlıklar dörediyar.
Türkmenabat'ın Kedirk aeroportunu yanğıç köyün aeroportun çağından 28 kilometr uzaklıktan yanğıç taşıyıcı yürüytü yük uloğları arkalaşalıya. Bu yük uloğları yanğıcı vaqtını eltmek için uçurları zerur olan yanğıç bilen öpçün etmek için köp vaqt sarp etmeli olaya. Bu dürlü problemalara yol açıya. Adattan nasarı yağdayların yüze çıkmağı mümkün. Ya da herkili uloğ hadisalarının bolmağı mümkün. Uzaktan yanğıç taşalmağının herkili problemalara yol açmağı mümkün. Aeroportun edil golü önüne 60 götürüm tamamlanan yanğıç bekedi var. Onun işe girdirilmeği dine nasoslara bağlı olup durur.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri aydiyarlar. Cebel Şehirçesine kurulmalı halkara huva menzilinin kuruluşunu 2022 yılın iyuluna başlap onu 2024 yılın dekabrına tamamlamak gözününü tutuluyar. Azatlığın çeşmeleri bundan azalık halkara huva menzillerinin kuruluşunu dolu tamamlap bilmedik günün oldu husus kârhanasına täze aeroportun guruluşunyň ynanylmagyna şüpheli çemeleşýärler. Türkmen howa ýollary täze aeroportun guruluşy boýunça ýa-da edilen tendere hödürlenen beýlek teklipleri barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosu Türkmen howa ýollary agentliginden we Günnogdy hususy karhanasynyň kommentary alyp bilmedi. Media maglumatlaryna görä Günnogdy hususy karhanasy Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolup durýar. Döwlet mediasyna görä Türkmenistanyň millionlarça ýolugçy geçirmäge ukyp bolan halkara aeroportlar Tiýinçlere görä dolu kuwatyny ulanylmaýar. Halkara aeroport bolan Kerk şäheri ýurdun Awganystan we Özbegistan bilen serhetleşýän Gunnugor bölegine 7500 töwereg ilaty bolan Jewel şäherçesi ýurdun Hazar deňzine golaý Gunwatar sewtine ýerleşýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň käbir keselhanalaryna barýanlardan lukmançylyk maskalaryny dakynmak ýene-de talap edilip başlandy. Sağlyk işgärleriniň aýtmagyna görä bu talap koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly girdilipdir. Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19-yň bardygyny henizem resmi taýdan ikrar etmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýagdaýlar barada Türkmenistanyň habar berýärler. Şol men klinikalaryň birinde boldum, maska rejimini girdiler diýip Azatlyk habarçysy 8-nji ýulda habar berdi we bir hepde öň şol hastahananyň kabul ediş otagynda we hemme ýerlerinde barýanlara maskasyz ýürmäge ruhsat berilendigini bildirdi. Dünýäçilik boýunça maska dakynmaldy. Indi bolsa kabul ediş otagyna maskasyz goýup berilmedi we ol ýerde hemmeler maskalydy diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti lukmançylyk maskalaryny dakynmak düzgünligi Thompson başynda ýatyrypdy we öz kararyny dünýädäki epidemiologik ýagdaýyň gowlaşmagy bilen düşündiripdi. Habarçylar söhbetde şolan lukmanyň türlerini we maska dakynmak talabynyň jaýlanmagy koronawirus bilen täze keselenleriň anyklanmagy bilen baglanşyklydyr. Koronawirus daşary ýurtlardan gelenlerde tapylypdyr we indi maska rejiminiň giýdirilmegi we beýleki çäklendirmeleriň ýola goýulmagy ehtimal. Koronawirus keseliniň anyklanmagy baradaky habarlar resmi taýdan tasdiklanmady. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň söhbetlerini we paýtagtyň medisina edaralaryny İrata tiyadik ketel tolkunun başlanmağı varada bir neye çay odol duyduruş ediliptir. Emma bu tasdiklanmandır. Onun ön azatlığın habarçıları Türkmenistan'ın Günbatarındaki Balkan vilayetinde koronavirus ketelinin tiyadadan tapılandığını habar verdiler. 16-njy ýunda yerli habarçy Sewet häkimetleriniň ilada arasında test geçirmek işini güýçlendirenligini habar berdi. Hususan da Sinag Türkmenbaşa Balkan vilayetine gelip beýleki sewetlere gatnaýan adamlaryň we harby gullukçylaryň arasında geçirilipdir.
Dün Türkmenbaşa şäherine, Ahal Balkan vilayetlerine içerik hereket edýän raýatlar we harby gulluk tamamlanan isgerleriň bir tapgary COVID-19 testlerinden geçti. Koronavirusyň bardygy anyklanyp, raýatlaryň we isgerleriň ençimisi karantina alındy.
Dip Adatlyň yerli çeşmeti 16-njy iýunda habar berdi. Ýurdun häkimetleri COVID-19 ýurtda hasaba alınmady dip aýdyp gelýärler. Bu aralykda ýurdun saglygy saklaş ministrligi Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň ýurtda koronavirustan 25 000-dan gowrak ölen adamyň hasaba alynandygy baradaky maglumatlaryny ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Türkmenistan'da koronavirus alamatly keselin ýaýramagy 2020-nji ýylyň ýadynyň ahyrından beri dowam edýär. Şol döwürden başlap ýüze çykan görülýän edilmedik hastalyk we ölüm derejesi baradaky habarlaryň fonda ýurdun keselhanalary hastalaryň akymyna gonamçylyklar bolsa ölenleri jaýlama üçin dören talaplara ençime gedek döz gelip bilmedi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan ýuratyň Yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliklerini epesli çeklendirdi. Uçarı katnavını yatırdı. Koronavirüse karşı vaksinanı hükman etti ve maske dakınmak hem sosyal aralığı saklamak talaplarını girdi. Yurtta ilatın epesli biyologini bir neçe aylap ekleştin mahrum eden berk çeklendirmeler üçgedek girdildi. İyun ayında yurtta ilatı koronavirüse karşı vaksinanın 4. dozası edilip başlandı. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın 90%-dan gowragyna koronavirusa garşy wagtsinanyň edilendigini öňe sürýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.